Euskadi Irratia.
Gipuzkoako Aldundiak kamioientzako ezarri zuen bidesariari eutsi eta ura zabaltzeko erakutsi duen asmoak garraiolarien haserrea eragin du. Gitrans elkartetik azpimarratu dute areta kalte handiagoa ekarriko dietela bertako profesionalei eta iragarri du aurrekoarekin egin zuten bezala berria indarrean sartu orduko auzibidetara eramango dutela. Aintzan Oiarbide Gipuzkoako bide azpiegitura diputatuak eranagun iragarri zuen batzar nagusietan, foru arau berri hori ari direla prestatzen eta irailan onartzeko asmoa dutela batzar nagusien oniritzia jaso dezan ostean. Telefonoz bestalde dugu, Aintzan Oiarbide, egunon.
Bai, egunon.
Gipuzkoako errepide lastera zeharkatzen dituzten kamioilarientzako bidesariak erregulatzen dituen foru araua bertan bera utzi zuen, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak diskriminatzailea zela ebatzi zuen, epai hori errekurrituta duzue diputazioan, eta azken buruan gorenak erabaki beharko du horren legezkotasuna, hala ere foru arau berria moldatzea erabaki duzue. Zergatik eta zein aldaketa izango ditu?
Bueno, esan beharra daukat, foru araua oraindik indarrean dagoela, ez dela bertan bera gelditu peajen diru bilketa, ez dela bertan bera gelditu. Zergatik irabaki dugu berri bat sortzea edo antolatzea, bermatzeko, ez? Sistema bermatzeko. Egia da tribunaletan, epaitegietan sententzia badagoela, baina sententzia hori oraindik ez dago indarrean. Eta guk egin nahi duguna da, legealdia bukatu baino lehenago, antolatuta utzi, ez? Bermatu sistema jarrituko duela. Beraz, guk egiten duguna da, auzitegian jarraitu gure errekursoarekin, aurrera jarraitzen dugu, pentsatzen bai dugu gaur egun daukagun sistema egokia dela, eta gainera, ez dela diskriminatzailea kanpoko trafikoekiko, hori izan baizun auzitegiak,
bai.
Eta bestalde egiten duguna da, bermatu, ez dakigu zei bilbide eukiko dun, noiz bukotuko da, zenba denbora izango dan auzitegiko bilbide hori, eta egiten duguna da, guk daukagun tresna bat, foru araua daukagun tresna hori, martxan jarri, bermea eukitzeko.
Aldaketa praktiko ez hasita, Irungo arkua mugitu egingo duzu, ezta?
Aldaketa praktikoa izango da, auzitegiak esaten duena da, diskriminazio hori dagoela lurraldean, sarrera irteretan dagoelako peajea. Hori ez da ala, baina egia da Irunen daukagula arku bat, eta Irungo arku horrek ez du kobratzen Irundik Andoaino baizik eta Astigarraga Andoain tramo hori. Baina bai konfusioa edo nahasmena sortu dezake eta sortzen du ikusi dugun bezala epaiak esan duenez. Beraz egiten duguna da Irungo arku hori pasa Astigarragara. Astigarragan jarriko dugu arku bat, Astigarragan doain tarte hori kobratzeko eta nahasmen hori kentzeko. Ta bestalde, esaten du baita ere epaiak, Andoaingo tarte hori oso desorekatuta dagola, txikiegia dela, eta egiten duguna da, naiz eta badakigun ez dela diskriminatzailea, oreka hori pixka bat haunditu, ez? Barne tramo hori pixka bat areagotu, 2 kilometrotatik 5 kilometrotara.
Oiarbide, Andrea, zuen zunda behin eta berriz diozu ez, zaudetela doz epaiarekin, baina argi ikusten da, epaia oinarri hartuta, bada ezpada foru arau berria edo landu duzuela, beraz, ikusten zenuten auzibidea galtzeko arrisku ere?
Guk ez daukagu beldurrik auzibidea galduko ote dugun, baina hori hor dago, eta ez dakiguna da, zenba denbora eramango duen tramitazio guzti horrek. Eta guk ez duguna nahi da, auzietan, 2 urte, 3 urte, ez dakigu zenbat denboran zalantza horrekin egon. Beraz, arriskuak beti daude, eta arrisku horiek ekidin egingo ditugu ze horrekin, ez? Foru arau berri horrekin.
Esan dugu sarreran, garraio elkarteek haserre hartu dutela albiste hori, aurreratu dugu Gitrans taldeak nola azaldu duen arau berriak are eta gehiago diskriminatuko dituela, kanpokoa beharrean bertako garraiolariak, iritzi berekoa da Esteban Muruamediandaz, hiru garraiolari sindikatuko idazkari teknikoa, entzun esan ziguna.
Lehenengotik, norma berri bat egiten badira, eta horren asmoz nahi badute peajea mantentzea, nahi du esan, orain artekoa martxan egon dana, dala ziero legala izango. Orduan, epaileak esan zuen moduan, legala ez bada, derrigortu egin beharko die, kobratutako diru guztiak, garraiolariei bueltatzera. Hori alde batetik. Eta bestetik, ba, arau berri honek garbi uzten du hasiera-hasiratik guk esaten genuna. Eta da, ba, bertako karrailariak izango direla kaltetuenak errepidetan peajea jarri eta gero. Diputazioko gobernuak eta beste partido politiko guztiak saiatu dira gizarteari esaten kanpotarrak ordainuko zutela, hartuko zituztela erabakiak bertako garraioa kaltetuta ez izateko, baina denporak guri ematen digu arrazoia, eta ikusten da benetan zein izan behar da egoera. Bertako garraioa izan behar dela kaltetuena, eta partide politiko guzti, ba, ez aiola aziola.
Zer dutzu esateko, Oiarbide Andrea?
Bueno, nik daukat esateko Gitrans, adibidez, Gitrans da Gipuzkoako garraiolarien elkartea da.
Bai.
Gitransek besteak besteen artean jarri duela demanda edo elegitea auzitegian. Eta
berria bueno, ere berriz salatzeko asmoa azaldu du.
Bai, baina esan nahi dut, esaten baldin badute honek hau okerrago izango dela, orain dagoena baino, gehiago ordaindu beharko dutela, babuno beraien errua izango da. Beraiek eraman bai dute, elegitea beraiek jarri bai dute. Eta, bueno, iruko ordezkariari esango nioke, guk egiten duguna da, batzar nagusiek erabakia hartu dute urte askoren ondoren, oso eztabaida luzea izan da batzar nagusietan urte luzetan, eta danok, Gipuzkoar guztiok, talde guztiok gaude horren alde, guk ikusten duguna da, erabiltzaileek ordaindu behar dutela, Europako direktibarekin bat egiten dugula, eta sistema bidegragarri bat nahi baldin badugu gure errepideak behar bezala zaintzeko, nahita nahi ezkoa dela ordaintzea erabiltzen duenak. Hau izan da, nik ez nuke esango bertakoek jasango dutela peajearen kalterik handiena edo zatirik handiena, baizik eta erabiltzen duen guztiak. Eta guk elegite hori jaso genuenean ez genuen inolako daturik, oraindik ez baizegoen abian, ez baizegoen martxan peajea, baina gaur egun baditugu datuak. Eta datu horiek esaten dute, adibidez, barruko tramoetan Andoaingo arku horretatik pasatzen diren 162 ez direla Gipuzkoarrak. Hortik pasatzen direnak bakarrik, Andoaingo arkutik pasatzen direna bakarrik. Baizik eta kanpotarra direla, Gipuzkoatik kanpokoak. Beraz, nik badakit inork ez duela peajerik ordaindu nahi. Baina nik defendatu behar dudana eta guk diputazio bezala defendatu behar duguna da interes orokorra. Eta interes orokorra esaten du, ba, ez dugula zergatik ordaindu behar dugu Gipuzkoarrok bakarrik gure errepiden kalte guztia jakinda ikusita nun dagoen Gipuzkoa, nazioarteko trafiko guztiak hemendik pasatzen direla eta gure errepideak ondatzen dituztela egunero, zergatik ordaindu behar ditugu bakarrik Gipuzkoarrok gure zergetatik eta ez erabiltzen duten guztiek. Guk uste dugu askoz justuagoa dela kanpotar guztiek ere ordaintzea Gipuzkoarrekin batera eta bideragarriena sistema bermatzeko bideragarriena erabiltzailearen ordainketa dela.
Aintzen Oiarbide, Gipuzkoako bide azpiegitura diputatua, asteburu hau gainera izango da trafikoa handienetako bat urtean, udako operazio hori dela eta opor kontua direla eta ez da?
Bai, bueno, urtero bezala, badakizu, ba, uztailan bukaeran eta abuztu hasieran hortzi izaten dugula, ba, oporren operazio buelta hori, eta bai, kontu zibiltzeko egunak dira, trafiko ongi izango delako bai.
Oiarbide Andrea, eskerrik asko gaur faktoriaren deiari erantzute batik. Beste bat arte.